Tacikistan'da devletki hıyanatta eblengen müdafaa vazirinin sabık muavini General Nazarzade grubu yok kılınıp özü öldürülgenden son Tacikistan İslam Uyganış Partisi faallarından 13 kişi kamak kalıngeç bazı tahlilçiler memlekette vaziyet barqarorlashish o'rniga aksincha xatarli tus olishi mumkinligi haqida gapirishmoqda. Mahalliy siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, Tojikistondagi bugungi sharoitda hukumat olib borayotgan siyosat oqibatiga baho berish mushkul.
Vaziyat bezir. Gidi atrof, Afg'oniston taraf, Qirg'iziston inqilobi.
O'zi girdi atrofda vaziyat xunuk bo'lib turibdi. Bu yoqda Afg'oniston, mana bu yoqda Qirg'iziston unaqa bo'lib turgan bo'lsa, hoji general-ku o'ldirildi. Lekin aslida nima bo'lgan, buning ortida nimalar bor, hammasi taxminiy gaplar. Buning ustiga Islom partiyasi berkitilgan hisob bo'lmoqda. Bularning oqibati nima bilan tugaydi, hisob berib bo'lmaydi. Rejim esa endi borgan sari qattol bo'lib boraveradi, deydi Yo'ldoshev. Huquqshunos Fayzulloh Vohidovaning fikricha, Tojikiston janubidagi voqealar ortidan Islom partiyasi faollari panjara ortiga olinar ekan, mamlakatda keskinlik yanada ortsa ortadiki, kamaymaydi.
Emirat ba hamma ma'lumotki, hukumat bu hizbi nahzati Islom barqaror bedorat va mutassifona.
Bugun hammaga ma'lumki, hukumat Islom uyg'onish partiyasiga qanaqa munosabatda bo'lyapti. Afsuski, oldin ham aytib o'tganmanki, bu yo'l bilan hukumat vaziyatni yanada keskinlashtirsa, keskinlashtiradiki, aslo yaxshilamaydi. Buning oqibatlarini aytishga til bormaydi. O'zi-ku qancha fuqarolarimiz Suriya-yu Iroqdagi jangohlarda yuribdi. Qanchasi o'lib ketishdi. Yana qanchasi bu yerda tish qayrayapti, hech kim bilmaydi. Mana shuni o'ylash kerak, deydi huquqshunos. O'zbek olimi Dotsent Ilhom Yusupov Tojikistonda Islom partiyasi faollari qamoqqa olingani va ularning faoliyatiga barham berilishini oqlagandek bo'ladi.
Aytaylik, ular ochiqchasiga yurib, baribir endi boyagi tanqidiy fikrlarni qiladi. Islom davlatiga nima qilishdir asosiy baribir qaval maqsadi o'shada endi. Maqsad shu, chunki o'z nomini aytiribdi. Endi ochiqchasiga yurib odamini ko'paytirib, aytaylik, ma'naviy, ma'rifiy va hokazo kurash qilgani yaxshimi yoki ularni radikalga boradiganlarni biz aytaylik, noto'g'ri faoliyat yuritganini isbotlab turib, ularni to'xtatganimiz yaxshimi? Endi, demak, unday qaraganingizda ochiqchasiga yurib, bitta odamlarni ko'paytirishga imkon bergandan ko'ra, uni har xil qarashlarini, falsafasini cheklaganimiz ma'qulroq ko'rinadi.
Deydi Dotsent Yusupov. Mahalliy rus tahlilchisi Valentin Daronina, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabirining siyosiy hayotiga endi nuqta qo'yildi deb aytadi.
Даже речь идет о том, что уже Кабири, скажем так, похоронили в кавычках. То есть его как оппозиционера уже похоронили, потому что
Hozir Kabirini qo'shtirnoq ichida allaqachon dafn etib bo'lishdi. Muxolif sifatida uni ko'mib bo'lishdi. Negaki, bosh prokuratura ochgan ish, qo'zg'olonchi generalga sheriklik haqidagi ayb, bu juda jiddiy ish. Buning ustiga Islom partiyasining barcha yirik faollari 1-2 kun orasida qamoqqa olindi. Bo'lib o'tgan shuncha qurolli to'qnashuvlardan so'ng hech kim ularni oqlamaydi, himoya ham qilmaydi, deydi Daronina. Rasmiy manbalarga yaqin bo'lgan Qori Orifjon aytadiki, aslan Tojikiston uchun hozir Islom partiyasiga hojat ham yo'q edi. Negaki,
in siyosatmadori, in chasbu taloshi sohib davlat shudan ast. Ina ba dini islom payvast kardan dakor nest.
Buni siyosat olib borish deyiladi. Bu davlatga egalik qilish uchun talashib tortishishning o'zi. Buni islom diniga bog'lash kerak emas. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi shu yo'ldan bordi. Ularning alaq oqibat maqsadi o'zi islom davlati qurish edi. Nima? Xalq shunga ko'nadi deb o'ylaysizmi? Hukumatimiz to'g'ri ish tutmoqda, deydi Qori Orifjon. Tojik jamiyatshunosi Ne'matulla Mirsaidovning fikricha, mamlakat ichkarisida siyosiy tarziqlar kuchayar ekan, bosim har tarafdan ortib boraveradi. Natija esa portlashga olib borishi mumkin.
Qancha qadar ko'rinmay fishor beraman, hamon qadar muqovimat ziyod nishoy. Man fikr qildimki,
qanchalar tajriq o'tkazsalar, qarshilik shu qadar kuchayib boradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mamlakatda ichki vaziyat ba'zilar o'ylayotgandek, hozir endi barqarorlashdi deb bo'lmaydi. Ozodlikni bu qadar cheklayaptilarki, u qadar bo'lmasligi kerak. Bosim ortgan sari portlash xavfi kuchayib boraveradi. Bu qonun. Endi oldinda bizni nimalar kutyapti, aytish qiyin. Oxiri bahayr bo'lsin, deydi tojik tahlilchisi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy boshqaruvi a'zosi Hikmatilla Sayfullozoda qamoqqa olinishidan oldin biz bilan suhbatda partiyaga qarshi hukumat harakatlarini noqonuniy baholagan edi.
In kateki onho megan dar joy khudash in haqi vazorati adliya ki kishi tarz sharh etyapti.
Ular aytayotgan gaplar o'sha o'zlarini joylarida. Adliya vazirligi qanday sharh berishadi? Bu ularning haqqi. Lekin hamma gaplarda biror bir asos yo'q degan edi Sayfullozoda. Ilhom Yusufovning fikricha, Islom partiyasi faollarining hibsga olinishi to'g'ri ham bo'lishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi.
Buni mevasini keyroq tushunadiki, to'g'ri qilinganligi xalq. To'g'ri yo'l ekanligini, chunki boshqa yo'l yo'q. Imkoniyati. Endi ularni aytaylik, hibsga olinmi yoki tergovga olinmi, buni vaqt ko'rsatadi. Biz uni bilmaymiz, qanaqa gaplar deganda, u maxsus nimalar o'shanga asos olgandir, asosi bordir ishlagan, nima qilishga, so'roq qilishga, ularni qanchalik holatida to'g'ri yoki noto'g'ri yo'l yurganligini.
Dedi Ilhom Yusupov. Tog'li nohiyadan bo'lgan Shoislom Pirnazarov aytadiki, ularda hech qanday guruhlar yo'q, bo'lmagan ham, bekorga vahima chiqarishmoqda.
Yagon ravyan esa faqat hamon mardum merab bechora hamon nima uchun xunat burun buratdi, hamon ko'ringsel, vahobi yo, salafi yo, in xayr gap odam monislar.
Biron bir oqimlar yo'q, bechora xalq boradi, namozni o'qib chiqib ketaveradi. Bizda unaqa ishlar, vahobi yo, salafi yo, unaqa gaplar bizda yo'q. Ko'p vahima qilishga na hojat bor. Men tushunmayman, dedi Pirnazarov. Tojikistonda hozir barcha rasmiy va norasmiy manbalar hukumat tutgan yo'lni qo'llab-quvvatlovchi xitobi chaqiriqlarga to'lgan. Hech kim ularga alternativ fikrni ochiqlamaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.